interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați prieteni, vă spunem noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea Exodului și îl vedem pe Moise în fața lui Faraon. Acesta, din urmă, nu vrea să lase poporul lui Dumnezeu să meargă în pustie pentru a se închina Creatorului Cerului și Pământului. O mare problemă care s-arivi aici ar fi că Faraon ar putea să-și piardă întâi născutul. Despre ce este vorba?
Să ne gândim la un aspect. Domnul a spus de la începutul începutului că toți întâi născuți sunt ai lui. Și la evrei. De aceea evreii, când se năștea întâiul născut, aduceau o jertfă și îl plăteau Domnului pentru întâiul născut ca să rămână al lor. Dar când Domnul a zis că întâi născut sunt ai mei, a zis și de egipteni și de toți. A zis de toată lumea. Da, și el spune, bine, uite, dacă tu îmi iei întâiul născut și nu vrei să-i dai drumul, nu vrei să-l lași, că Israel este întâiul meu născut, am să te fac să vezi și tu ce simte un părinte și voi toți să vedeți ce simte un părinte când îi se ia întâiul născut. Îi iau și-o pe ai voștri. Domnul face gestul ăsta nu că vrea să-i șantajeze, nu că vrea să se răzbune pe ei, ci să se răzbune pe ei. Dumnezeu nu se pune la minte oameni, dar se chinuie cu ei să-i trezească, să-i facă să se trezească. Și vezi mai ceva, cum zice Domnul? Zice, voi ucide și eu pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Pentru că tu îi ucizi pe ei mei. Și moral și fizic îi ucizi. Voi ucide și eu pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Ca să vezi cum sângerează inima mea după fiul meu. Vei simți atunci, vei vedea atunci. Și eu vin la tine, Faraone, vin la tine nu să ne luptăm pe câmpul de forță, că n-ai ce să te lupți tu cu mine cu forță, dar vin ca un părinte la tine. Eu nu vin la tine cu un mesaj politic, eu nu vin de pe poziția diplomatică de aduce tratative diplomatice. Eu vin ca un părinte. Tu ești părintele întâiului tău născut? Și eu sunt părintele întâiului meu născut, care este Israel. Hai să vorbim ca doi părinți care țin cont de ce se întâmplă în inima lor atunci când copilul lor se află într-o stare. Ce vrei mai mult de la asemenea Dumnezeu? Nu se vede limpede cât de mult se pleacă Domnul? La ce nivel se coboară? De la cine este Domnul și de la ce nivel ar fi trebuit el să vorbească cu aceste creaturi nemintoase? Dar uite-te, cum se coboară la nivelul lor și cu vocabularul, cum apelează la simțămintele lor, la inima lor. Că aici Faraon este pus în acest dialog cu Dumnezeu, dialog al gândirii, al simțirii. Nu este doar un dialog verbal și o manifestare de forță cu iz politic. Nu! Ca părinte, omule. Ca părinte. Că și eu sunt părinte și tu ești părinte. Hai să ne înțelegem ca doi părinți care iubesc. Și Dumnezeu arată că în substratul acestei probleme nu se află la bază acolo scopuri politice, economice sau de regalitate. Nu! Ci iubirea de părinte. Copiii mei suferă, ei au strigat la mine, eu sunt părintele lor și nu pot și nu mă poate împiedica nimeni să nu fac ceva pentru copiii mei care sunt în situație dramatică. Spune, Faraone, și tu ești părinte, sunt absurd când îți cer lucrul ăsta? Ăsta e Dumnezeu nostru. Vezi, de aceea este măreț, este o măreție de o adâncime profundă și în fața ei pierzi orice argument. De aia Faraon și-a împietrit inima, că numai o inimă de piatră poate să rămână insensibilă la aceste descoperiri de vioșie părintească și de iubire părintească. pe care n-ai voie să o batjocorești și n-ai voie să o calci în picioare. N-ai voie să faci așa ceva cu o mamă.
În cursul călătoriei pe care o face Moise alături de familia lui din Madian către Egipt, o singură întâmplare este consemnată în cartea Exodului la capitolul 4. Care este aceea?
La versetul 24, nu? Cred că la asta te referi.
Da.
În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare.
Va, nu te izbește așa de la început?
De ce să-l omoare dacă i-a dat o slujbă importantă?
Duritatea acestui verset. Să știi că și eu când l-am și prima dată, m-a rămas puțin, pentru că eram în atmosfera despre care vorbim mai înainte. Și deodată, un tiu l-a născut pe care vrea Domnul să-l scoată din mâna lui Faraon, uite că e pe punctul de a-l omoră. Ia să vedem ce se întâmplă. E ceva aici. Mai întâi, ce în timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte. Ce a fost? A fost un han?
Nu.
Nu știu, sunt traducere ale Bibliei care folosesc cuvântul han, adică într-un han. Însă, ebraiștii spun că han e greșit. Adică, nu la asta se referă scriitorul. Nu exista niciun han și nici chiar un loc de poposire pentru caravane pe drumul dintre Madian și Egipt în vremea aceea, sau cel puțin n-au descoperit oamenii până acum. Cuvântul ebraic folosit aici are mai degrabă înțelesul de un loc de petrecut peste noapte. Și probabil că pe drum erau așa cum sunt parcările pe autostradă. Da, sigur, fără amenajările parcărilor de pe autostradă. Da, un loc care se bătea puțin de la drum, nu era revendicat de nimeni, deci nu era locul nimănui, era un loc al drumului, dar în afara drumului, unde se putea opri călătorul, să-și întindea cortul, dădea hrană la animalele de povară, mă rog, le dădea apă sau ce vreau ei, ce aveau ei de făcut. În versiunea mai nouă, din engleză, chiar așa traduce, și anume, într-un loc de locuit pe drum. De obicei, aceste locuri erau așezate de cele mai multe ori în jurul unor izvoare, mai ales în deșert, adică un fel de oaze, care erau pe drum sau drumul fusese trasat pe acolo, pe lângă ele, chiar dacă șerpuia, dar trebuia să treacă din când în când pe la un loc cu izvor de apă. Credem și cei mai mulți comentatori cred că la un astfel de loc s-a oprit peste noapte. Ceea ce mă șochează este că Domnul a vrut să-l omoare. Unii au zis, înseamnă că Moise a avut acolo o bătălie, o luptă, cum a avut Iacob la Peniel sau la Iaboc, când și-a trecut tabăra și era rămas din coa de râu sau a venit din coa de râu, nu știu, uitase ceva, întors să ia ceva și acolo l-a întâlnit un om înarmat, care final s-a dovedit a fi îngerul Domnului și s-a luptat toată noaptea cu el. Alții cred că l-a apucat o criză. O criză, o boală, ceva, o de stomac, de ceva și uite că era gata să moară. Deci, astea sunt interpretări. Eu îți redau câteva interpretări. Însă, ceea ce se spune în realitate este că lui Moise i s-a arătat un înger într-un fel foarte amenințător, i s-a arătat ca și când ar fi avut intenția să-l omoare. Asta este ideea cărții Patriarhi și Profeți. A vrut să-l omoare. Forever new.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Vorbeam anterior melodiei pe care am ascultat-o împreună despre faptul că un înger a vrut să-l omoare pe Moise.
De ce să-l omoare dacă i-a dat o slujbă importantă pentru poporul lui?
Când citim Biblia, există și problema traducerii și problema umană a scriitorului, care nu a putut prin cuvinte să redea profunzimea situației efective, nu?
Chiar a vrut să-l omoare. De ce? Să ne imaginăm următoarea scenă. Moise plecase spre Egipt să se întâlnească cu Israel. Era prima lui țintă. Aici se întâlnea cu poporul și spunea: oameni buni, uite, Domnul m-a trimis cu un mesaj la voi. Și mi-a spus că va asculta rugăciunea, va auzi strigătele în pricina robiei și chiar vrea să vă elibereze. Și m-a chemat pe mine și le-a explicat experiența cu rugul și m-a trimis înaintea voastră să ne pregătim să ieșim din Egipt. Dar, uitați care e primul lucru pe care trebuie să-l facem. Trebuie să ne punem în rânduială fiecare cu legile și cu regulile de conviețuire etică și religioasă pe care Dumnezeu ni le-a dat. Ori una dintre principalele reguli peste care evreii nu treceau era tăierea împrejur. O poruncă dată lui Abraham și Domnul a spus atunci: dacă fiul tău nu este tăiat împrejur în virtutea legii pe care ți-o dau astăzi, va muri și vei fi pedepsit și tu. Ei, uite că trecuse vremea, Gershom, primul fiu al lui Moise, fusese tăiat împrejur. În ciuda, spun comentatorii, nu pot să fiu foarte sigur că n-am fost acolo, în ciuda opoziției Seforei, care nu înțelegea ce rost are acest procedeu sângeros să faci unei copil de 8 zile. Însă, la insistenția lui Moise, care cunoștea foarte bine regulile, a făcut-o primului lor fiu, lui Gershom. Dar Eliezer, aminteam la o altă întrebare în emisiunea trecută, că se pare că s-a născut chiar în timpul pregătirilor lor pentru plecarea în Egipt. Hei, tot tumultul ăsta, pregătire de plecare, toată furtuna asta de gânduri și de probleme care trebuiau rezolvate și puse în ordine și rânduite, au pierdut din vedere ceremonialul tăierii împrejur al lui Eliezer și au plecat pe drum.
Cum se petrecea lucrul acesta?
ceremonia lui era o adevărată sărbătoare, toată familia cu sărbătoare adevărată, cum facem noi la botez. Acum a plecat seara pe drum. Da, dar trebuia să ajungă în Egipt. Și Moise să spună poporului: oameni buni, fiți în rânduială cu legile și cu ordinele date de Domnul. Mergem să ne închinăm lui. Curățiți-vă inimile, curățiți-vă sufletele, curățiți-vă trupurile. Puneți-vă în rânduială cu vecinii, cu frații, cu familia, cu biserica, cu sinagoga, cu comunitatea, cu... Mă rog, nu erau sinagogi pe vremea aia, dar aveau și ei organizarea lor. Puneți-vă cu toate în rânduială. Dar tu, Moise, ești în rânduială? Copilul tău nu trebuia tăiat împrejur? Păi da, dar n-am avut timp. Cum adică? Îi spui asta lui Dumnezeu când Domnul ți-a dat o poruncă? Bine, bine, da, că nu aveai timp. Dar uite, acum s-a ocupat cu alte chestii, acum ce să mai mă botez, acum ce să mai... O să-mi preocupat acum și am prea multe probleme ca să mai țin sabatul. Sau ca să fac altceva, nu? Poți să spui asta Domnului?
Nu.
Păi mai se cum să o spună. Și se pare că cea care se împotrivea cel mai mult era Sefora. Ea avea motivele ei. Eu sunt plecat pe drum cu pruncul ăsta. Eu nu-l taie ei să se infecteze. N-am condiții sanitare necesare. Cum? Pe drum? Măi, dar a venit, uite, s-au făcut acum timpul, s-au împlinit cele 8 zile sau câte erau. Și erau discuții între ei. De unde îmi dau seama? Din ce spune Sefora. Dar a apărut îngerul Domnului foarte amenințător și a spus: nu împlinești legea Domnului, mori. Domnul nu are nevoie de un astfel de conducător pentru poporul lui, care el însuși nu-și ține familia și nu-și respectă regulile pe care le cere altora să le împlinească. Trebuie să faci asta. Cât copiii sunt în subordinea ta, cât sunt în mâna ta, s-au făcut mai mari, ei au devenit persoane adulte, au devenit membri în clipa aia, tu nu mai ai autoritate de părinte, el răspunde pentru hotărârile lui. Dar cât el este mic, era prunc. Părintele trebuia să facă asta. Iar scuza asta nu ține înaintea lui Dumnezeu. N-am timp, n-am condiții, n-am nu știu ce ca să-ți fiu ascultător ție. În orice altă problemă. Și aici e lecția pentru noi. Și dacă Domnul este gata să-și omoare pe ales, că bine îi dispune la lege și apoi, dacă Domnul chiar și pe ăla este gata să-l pun la respect, cu atât mai mult pe noi ăștia alții. Asta ne spune nouă cât de serios este Domnul și cât de serios ar trebui să fim noi în împlinirea ordinelor pe care Dumnezeu ni le dă. Da? Să vedem ce se întâmplă mai departe.
Cum a fost soluționată această problemă?
Când Sefora, cred că a fost și ea de față atunci, când Sefora a văzut pericolul care era gata să se abată asupra soțului ei, spune versetul că a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Boise zicând: tu ești un soț de sânge pentru mine. Și versetul 26 spune că Domnul l-a lăsat și atunci a zis: soț de sânge, din pricina tăierii împrejur. Deci, cum a fost soluționată această problemă? Sefora a luat o piatră ascuțită. Pe vremea aceea, chirurgii Egiptului foloseau în mod obișnuit cuțitele de piatră. După ce Iosua, așa cum ne se arată în capitolul 5:2, foloseau aceste instrumente de piatră, erau abandonate. Deci, erau instrumente, unele obișnuite, altele pe care le confecționa chiar atunci când împlineau această sarcină. Oricum, trebuia să fie cât se poate de sterile. Moise s-a întors în Egipt cu cei doi fii ai săi. Evident că Gershom, cel mai mare, fusese circumcis după instrucțiunile date de Dumnezeul lui Abraham și asta învățase de la Ietro, socul lui. În cazul lui Eliezer, fiul cel mai mic, ritualul acesta a fost neglijat. necrezând în necesitatea circumciziunii, se fora, deci ea credea că nu e necesar asta, că este un ritual prea sângeros pentru un copil așa de mic. Sefora se pare că s-a opus intenției lui Moise de a circumcide pe Eliezer la timpul cuvenit, atunci când împlinea cele 8 zile. Însă arătarea îngerului a făcut să se înțeleagă clar că opoziția ei nu-l scuza pe Moise de administrarea ritualului. Și acum, fiind în pericol viața soțului ei, ea a găsit cu cale că este necesar să nu se mai opună și să facă această mică operație fiului ei. Ba mai mult decât atât, nu știm în ce stare era Moise, probabil că nu era într-o stare prea bună și probabil că chiar era afectat de întâlnirea cu îngerul, că Moise, care ar fi trebuit să facă el operația și să conducă el ritualul acesta, nu e acolo, ci ea împlinește această sarcină și o face foarte repede și așa puțin mânioasă. Ea folosește niște cuvinte, zice că ești un soț de sânge pentru mine. Cuvintele acestea sunt în mod clar o expresie de reproș. Ele arată că Sefora a îndeplinit ritualul cu strângere de inimă, nu din dorința de a asculta pe Dumnezeu, ci de nevoie pentru a scăpa viața soțului ei. Înțelesul ei pentru aceste reguli pare a fi că Moise a fost un fel de soț sărman pentru binele căruia a fost necesar să se verse sângele fiilor ei în conformitate cu un obicei național pe care ea îl socotea cam barbar. Cam asta ar vrea să însemne expresia tu ești un soț de sânge pentru mine.
Acum s-ar ridica o întrebare. A fost corect sau nu ceea ce a făcut soția lui Moise?
Cred că Sefora a greșit și a înțeles greșit, însă ținând cont de evenimentele prin care ea trecea în perioada aceea, o înțelegem, așa cum am înțeles-o și pe soția lui Iov. O înțelegem și dacă Domnul nu i-a ținut în seamă această mânie nepotrivită și aceste cuvinte nepotrivite, sigur și noi trebuie să trecem peste ele. Asta nu dovedește decât cât de bun este Domnul nostru. Să fi fost un monarh al lumii acesteia, ar fi pedepsit-o imediat. Însă, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu a primit totuși actul acesta tardiv al Seforei și i-a redat sănătatea lui Moise. Din pricina tăierii împrejur, când îngerul l-a eliberat pe Moise, Sefora a repetat cuvintele de reproș, adăugând ca explicație, din pricina tăierilor împrejur. Poate că ea avea în minte și tăierea împrejur îndeplinită în Madian asupra lui Gershom, cât și pe aceea a lui Eliezer. De aceea amintește la plural tăierilor împrejur. Și Domnul îl salvează pe Moise. Se pare că nu se mai ocupă de Sefora și o lasă în pace cu ideile ei neclare și chiar cu spiritul ei de împotrivire. Mai târziu, în istoria care a urmat, ea a avut destule ocazii să înțeleagă că Dumnezeul acesta care îi conducea acum pe drum nu era chiar așa de dur și de sânge cum îl credea ea, ci era un Dumnezeu plin de iubire care a apărat-o totdeauna și a fost cu ea. A avut o mână de apărare întinsă asupra ei și asupra copiilor ei. Și atunci când toată administrația lui Faraon era împotriva casei ei, ca și atunci când cârtirile poporului și împotrivirile poporului de pe timpul călătoriei spre Canaan se ridicau împotriva soțului ei și sigur implicit și a sorei ei. Aș vrea să amintesc aici de poziția de superioritate pe care totdeauna Maria, sora lui Boise, a avut-o față de Sefora, reproșindu-i că este întunecată la față, că este mai neagră la piele decât evreii și asta ar fi un dezavantaj etnic. atunci i-a căpătat acea înțelegere, ba mai mult, a căpătat acea convingere că Dumnezeul care i-a chemat nu este deloc sângeros, ci este chiar plin de iubire și de îngăduitor cu greșelile și cu slăbiciunile lor ca oameni.
Doamne, ajută-mi să cunosc voia Ta.
Radio Vocea Speranței, final de emisiune. Peste o săptămână, la aceeași oră, se va difuza următorul episod de Vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.